que eran dos rapaces que andaban sempre xuntos, que eran moi amigos, pero un que era moi, moi fuerte, e o outro que non era así tan fuerte. E despois un día que foron de paseo, e que foron así por un sitio que encontraron un oso. Entón, os rapaces que eran pequenos, e que colleron medo. Pero o que era máis fuerte, que subeu por un árbol arriba, e claro, aquel despois ninguén tiña medo ao oso, pero o outro que non foi capaz de subir, e que colleu e que se deitou ali, e que fixo o morto. E entón o oso que veu e que o cheirou por todos os lados, e que o cheirou e que estuvo lindo a ele, e que mesmo parece que lle falaba o oído. E o rapaz que fixo o morto, hasta que o oso marchou. E despois o outro que lle dixo, ai, que medo, que medo. Eu pensei que te iba a comer, porque mesmo parece que lle falaba o oído. E o outro despois que lle dixo así, así, paloma, e que lle dixo logo que che dixo. Pois díxome que unha cousa moi bonita, pero a ti non che vai gustar que che diga. E que lle dixo, non, tírime, tírime, a ver que che dixo. E dixo, pois o rapaz que lle dixo, pois díxome, non te fíes en la persona, que se te ve en peligro te abandona.